Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000. Dobroveče. Opet Bojan i Bojan i ove nedelje, ove sedmice u Disku 3000 na trećem programu Radio Beograda. Nešto malo kasniji početak, ali Brahms je komponovao ovaj dugački komad, tako da nam je malo zašao termin, ali to je najavljeno i mislim da ste uživali uz njegovu muziku. Ono što je tema večerašnje emisije je saradnja afričkih sa muzičarima sa drugih kontinenta. Nekako se poklopilo da su svi muzičari iz Zapadne Afrike, čućemo dvojicu muzičara iz Malija, jednog iz Gambije, a saradnici su iz Francuske, Švedske i Sjedinjenih Država. Počinjemo sa drugim albumom dua Balake Sisoko i Vincent Segal. Njihov novi album, objavljen pre neka dva meseca, zove se Musique de Nuit, objavljen je za No Format Disc, a ovaj album otvara pesma koja se zove Niandu. Thank you. Muzika noći, Balake Sisoko i Vincent Segal na albumu No Format, izdanje izdavačke kuće koji ima tako zabavan naziv, a izdala je i njihov prvi album pod nazivom Chamber Music tačno pre 6 godina. Vrlo zanimljivo da je ovaj album objavljen u Evropi 2009. u Americi tek 2011. ali je na obe strane Atlantika postigao veliki uspeh, bio na brojnim listama, a ova dvojica majstora su napravile nekoliko ozbiljnih turneja širom sveta. No, da predstavimo instrumente, ne samo muzičare. Balake Sisoko svira koru, nadam se da ste prepoznali, a Vincent Segal svira violončelo. Dakle, još jedna neobična kombinacija kada je u pitanju saradnja afričkih muzičara sa drugim muzičarima. Vincent Segal je možda i neobičniji, svakako publici koja prati Disco 3000 manje poznat autor, jeste da smo predstavili i Chamber Music album, ali da očekujete da jedan čelista koji je završio Nacionalnu muzičku akademiju u Lyonu, istovremeno se razvijajući i radom u Kanadi, da nakon toga odluči da osnuje jedan duo koji se bavi nekom drugom muzikom. U pitanju je Boom Cello, Down Tempo elektronika duo koji je nastao 1986. i igrom slučaja na jazz festivalu u Amijenu sreli su se Balake Sisoko, koji je svirao sa svojim afričkim sastavom, i Boom Cello, i nakon toga krenuli da razmatraju moguću saradnju. I jednostavno, nakon snimanja albuma Chamber Music, turneje su krenule, tako da su se danas praktično srodili i obojica tvrde da mogu da komuniciraju apsolutno samo kroz muziku. Balake Sisoko je iz porodice Djelija, pravih izvornih muzičara koji nose afričku tradiciju. Obojica su 67. i 68. dakle bliski su po godinama, ali čini mi se da je Balake Sisoko sarađivao sa većim zvezdama kad je world music u pitanju, pošto mislim da je Vincent Segal, osim saradnje sa Cesariom Evorom, ovo nešto što je potpuno novo kada je world music u pitanju. Jeste sarađivao i sa Elvis Costellom i sa Steve Nivom i drugima, ali ipak saradnja sa Taj Mahalom, Tumani Diabatom, a biti istovremeno sin pravog majstora Mandinga Kore, Djelimadu Sisoka, znači u afričkoj tradiciji i afričkim porodicima nevjerovatno mnogo. Balazandu je sljedeća kompozicija koju ćemo čuti sa albuma Musique de Nuit. Thank you. Disko 3000 večeras predstavlja različite saradnje afričkih muzičara sa neafričkim muzičarima, da tako jednostavno kažemo. Balaki Sisoko, svirač kore iz Malija, i Vincent Segal, francuski violončelista. 4:21 žica kora, taj neverovatni instrument koga možete videti u Muzeju afričke umetnosti kao jedan od brojnih afričkih instrumenata koji su pohranjeni u ovom sjajnom muzeju. Nedavno je Srđan Tunić imao rad koji je praktično kustoski rad, koji je predstavio 4 zapadnoafrička instrumenta iz kolekcije Muzeja afričke umetnosti. To je nešto što možete naći na internetu kao jedan ozbiljan rad koji predstavlja i koru i još 3 druga instrumenta koja se nalaze u kolekciji, a u suštini ispričana je priča o njihovoj istoriji, o tome kako se izrađuju i ko su neki od glavnih zastupnika, da ne kažemo svirača, na ovim instrumentima. Balaki Sisoko i Vincent Segal na albumu Musique de Nuit za No Forma Disc. Još jedna pesma, jedina na albumu na kojem imaju gosta, odnosno ovaj put je u pitanju gošća, pevačica Babani Kone peva na način kako to rade Grio. Pesma se zove Djebaro.
Alla devi coraggioso, con i dora la co alla devigioso.
Nastavit ćemo ovu šetnju između Afrike i drugih kontinenata, ali ćemo ostati kod instrumenta koji tako divno zvuči, a zove se kora. Sljedeći album je saradnja gambijskog muzičara Alagim Baja sa švedskim Arne Forsen. Njihov album se zove Mansa Konko, a sa njega za početak slušamo kompoziciju koja se zove Parabi. Ovo su Alagim Baje i Arne Forsen, izdavač je Quika Records.
Thank you.
Predivna muzika, Alagim Baye, kora i glas, Arne Forsen, klavir. Nakon kore i violončela je to kore i klavira, još neobičnije postavke instrumenta. S jedne strane, ovaj gambijski muzičar Alagim Baye sarađuje sa Arne Forsenom već 10 godina, ali po prvi put su se našli zajedno da snime jedan album. Inače, Mansa Konko je grad na severu regije Soma u Gambiji i nekada davno bilo je to mesto gde je stolovao neki veliki poglavica. A to je važno reći za porodicu Mbeje zbog toga što je Mbeje Alagi odgajan kao Jeli, dakle jedna hodajuća biblioteka, čovek koji muziku koristi kao oruđe i čovek koji je zadužen da pamti i čuva bogatstvo afričke muzike, ali i drugih podataka koje opeva u svojim pesmama, sve tamo negde od 1100. godine, praktično od 12. veka nove ere. Njih dvojica su sarađivali nakon što je Alagim Baye svirao i sa Ale Mellerom, Knut Rizerudom, norveškim folk muzičarima. Jednostavno, nakon toga što su se upoznali u Senegalu, preselio se u Skandinaviju Alagim Baye, ali pritom istovremeno ostajući sa obe noge i potpuno posvećen sobstvenoj zapadnoafričkoj muzici. S druge strane, Arne Forsen je jazz pianista koji je radio i u narodnoj muzici, u džezu, naravno i improvizaciji, i verovatno su najpoznatiji njegovi saradnici iz ovog žanra John Cicai, Phil Minton, Mats Gustafsson, dakle dvojica veoma poznatih muzičara koja su svirala u više navrata i u Beogradu, zatim Roland Kaiser i istovremeno radi za pozorište ili za performativne umetnosti. No, ovdje se pojavljaju i treći čovjek, saksofonista Jonas Knutson, koga ćemo čuti i na kompoziciji koja se zove Sung Kapiba. Ovo je album Mansa Konko. Thank you. Dva divna albuma su ispunila večerašnju emisiju, oba sa korom. Sigurno je da će se naći oba u prilici da ih čujete još jednom u okviru liste najboljih albuma koja će biti emitovana na ovom programu 12. januara 2016. Mi slušamo posljednju pesmu sa albuma koju je objavila Quika Records, zove se Mansa Konko, a autori su Alagim Bie i Arne Forsen. Ovo je Banile. Tako polako Mansa Konko ide ispod nas i ostavlja mesta da predstavimo i treći obećani album koji se zove Turist, a uradili su ga Viu Farka Ture, malijski gitarista, da ne pominjemo više sin legendarnog Ali Farka Turea, sa Julijom Easterlin, pevačicom iz Njujorka, inače rođenom u Džordžiji, koja postaje jedna od novih američkih zvezda pop i neke drugačije muzike. Za početak sa ovog albuma koji je objavila izdavačka kuća Six Degrees slušate Abba Shie.
Ghana Andu nyala tanu Mali la biyo Eni jarabi ni betamala
Ovo je album Viofar Katurea i Julie Easterlin, turist. Slušate pesmu Abashije. Inače, njihova saradnja je počela 2014. u septembru, kada su se slučajno našli u Njujorku. Naravno, u World Musicu i u toj promociji uvek kaže da je to slučajno i od toga naprave nešto briljantno, kako to kažu. No, u ostalom, njih dvoje sviraju puno zajedno. Na ovom albumu je jedna pesma sa Planine Apalači. Nju ćete čuti, zove se In the Pines. Možda ćete prepoznati da je jedna druga grupa obradila ovu pesmu. Ima jedna pesma Bob Dylan, ali ona je bila planirana, no ne možemo sve stići. Sljedeće nedelje slušat ćete puno klezmera, to je tema za sljedeći utorak, sljedećeg utorka od 21 u regularnom terminu. Bojan Sterling i Bojan Đorđević su uradili večerasnji Disco 3000 na trećem programu Radio Beograda uživo. Ovo je posljednja pesma za večeras, In the Pines.
My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines where the sun never shines. I shivered the whole night through. In the pines, in the darkest pines.